Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo. Lakini kwanza hizi hapa habari kuu za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Wataalamu wa idara ya hali ya hewa Marekani wanasema kimbunga Barry kinazidi kupata nguvu wakati kikianza kusogea kwenye pwani ya Louisiana leo Jumamosi. Idara ya taifa ya kufuatilia vimbunga imeonya kuwa Barry huenda kikaleta hatari zaidi pamoja na upepo mkali na mvua kubwa ambayo inaweza kusababisha mafuriko ya kutishia maisha katika sehemu za pwani za Ghuba na kwenye bonde la Lower Mississippi. Kasi ya upepo imeongezeka kiasi mpaka kilomita 115 kwa saa na dhoruba inasogea kuelekea ukanda wa pwani kwa kasi ya kilomita 7 kwa saa. Wakazi wa New Orleans wanaimarisha nyumba zao na kuongeza bidhaa wakati Barry kikianza kusogea kutokea Ghuba ya Mexico. Maafisa wa miji wameshauri wakazi kubaki majumbani mwao isipokuwa kwa miji miwili ya pwani upande wa kusini ambako wameamriwa kuondoka kwenye makazi yao. Watalii wameondoka mjini humo tangu jana Ijumaa. Baadhi ya mashirika ya ndege yamefuta safari za leo Jumamosi. Mamlaka nchini Somalia inasema idadi ya vifo kutokana na shambulizi la Ijumaa katika hoteli kwenye mji wa kusini wa bandari wa Kismayu imepanda na kufikia watu 33. Ahmed Mohamed Isan, ambaye pia anajulikana kama Madobe, rais wa utawala wa Jubaland, amesema watu wengine 56 wamejeruhiwa. Wana usalama wetu wamemaliza shambulizi la kwenye hoteli saa kadhaa za mapambano na maadui na hatimaye kuwalinda raia wengi wasiokuwa na hatia ambao walikuwa wamekwama ndani ya vyumba vya hoteli, Madobe amesema katika taarifa yake. Madobe amesema wale waliouawa katika shambulizi ni pamoja na waandishi wa habari wawili, mgombea urais kwa uchaguzi ujao wa majimbo na mfanyakazi wa idara ya Umoja Mataifa. Amesema wa Kenya, wa Marekani, raia wa Uingereza, wa Tanzania na raia wa Canada walikuwa miongoni mwa waliouawa. Maafisa usalama huko Kismayu wameiambia VOA kwamba wanamgambo wanne ndio walifanya shambulizi hilo na pia waliuawa na wana usalama. Ushirika wa usalama unaoongozwa na NATO nchini Afghanistan unasema wanajeshi wa Marekani ameuawa leo Jumamosi, ambapo inafikisha idadi ya wanajeshi waliouawa kufikia 11 mwaka huu nchini humo. Kikosi maalum cha Resolute Support hakijatoa maelezo zaidi na kutotaja jina la mwanajeshi huyo mpaka jamaa zake watakapojulishwa. Kifo hicho kimefikisha idadi ya wanajeshi waliouawa kufikia 2430 tangu vita vya Afghanistan vilipoanza Oktoba mwaka 2001. Uasi wa Taliban umesema katika taarifa fupi kwa wapiganaji wake waliweka bomu la kando ya barabara katika wilaya ya Sayyidabad mashariki mwa Afghanistan katika jimbo la Wardak. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi ameisihi Marekani kushughulikia vizuri masuala yanayohusu Taiwan na sio kucheza na moto. Mapema wiki hii, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeidhinisha makubaliano ya kuiuzia Taiwan makombora na vifaa vingine vya kijeshi vya takriban dola bilioni 2.2. Mpango huo wa mauzo ya silaha umeikasirisha China. China imeitaka Marekani kufuta mpango huo na kusema na kukiuka sera ya China moja na kuingilia kati masuala ya ndani ya China na kudumaza utaifa wake na maslahi ya usalama. China imesema itaweka vikwazo kwa taasisi zote za biashara za Marekani ambazo zimehusika katika mauzo ya silaha. Hata hivyo, wakandarasi wa ulinzi wa Marekani wamepigwa marufuku kuiuzia China silaha tangu mauaji ya Tiananmen Square mwaka 1989. Marekani imesema mauzo yake ya silaha kwa Taiwan ni kuhamasisha amani na uthabiti katika eneo hilo la Asia Pacific, na wala Washington haibadili sera ya China moja. Mamia ya waandamanaji nchini Sudan wameandamana katika miji mitatu ya nchi hii leo Jumamosi kuomboleza vifo vya dazeni ya waandamanaji ambao waliuawa katika uvamizi mbaya uliofanyika Khartoum mwezi uliopita. Walioshuhudia wameliambia shirika la habari la Reuters. Msongamano wa waandamanaji wakati huo wa June 3 ulitawanywa na jeshi nyakati za alfajiri kwenye eneo la maandamano nje ya makao makuu ya jeshi. Walifyatua risasi na kuwapiga waandamanaji ambao walikuwa wamekita kambi kwa wiki kadhaa wakidai utawala wa kiraia. Maandamano ya leo yamefanyika katika mitaa mikuu ya mji wa pwani wa bahari ya Shamu wa Port Sudan na miji ya kati ya Madani na Al Obeid, walioshuhudia wamesema. Waandamanaji wengi walikuwa wamebeba mabango yaliyosomeka kujitoa mhanga kwa ajili ya haki, wakati wengine wamebeba picha za waandamanaji waliouawa katika uvamizi wa June 3. Mamlaka ya kudhibiti nishati nchini Zimbabwe imepandisha bei ya petroli na diesel kwa asilimia 16, ikiwa ni nyongeza ya 4 mwaka huu baada ya waziri wa fedha kusema kwa mafuta yalikuwa yanauzwa kwa bei rahisi sana kuliko ilivyo katika nchi nyingine jirani. Rais Emmerson Mnangagwa alitangaza ongezeko kubwa la mafuta mwezi Januari, ambapo ongezeko lilikuwa asilimia 150 na kuchochea maandamano ambayo yalisababisha vifo kwa Wazimbabwe ambao wanajitahidi kujikimu kimaisha. Dazeni ya watu walipoteza maisha wakati jeshi lilipofanya msako mkali wakati huo. Mamlaka ya Taifa ya Udhibiti wa Bei za Nishati nchini Zimbabwe imesema jana usiku kwamba kuanzia leo hivi Jumamosi, petroli itauzwa kwa gharama ya dola 6.1 kwa dola ya Zimbabwe kwa lita moja ya petroli, sawa na senti 70 kwa dola ya Marekani, ikiwa ni ongezeko kutoka dola 5 na senti 26 kwa fedha ya Zimbabwe, wakati bei ya dizeli imeongezwa kwa asilimia 13 mpaka dola 5.84 kwa dola ya nchi hiyo. Waziri wa fedha Mthuli Nkube alikaririwa akisema kuwa angependa bei ya petroli ifikie kiwango cha dola moja ya Kimarekani. Kwa siku ya pili mfululizo, Russia imeendelea kupeleka mfumo wake wa makombora S-400 kwa Uturuki, hatua ambayo inaweza kuumiza uhusiano wa Marekani na Uturuki na kuifanya teknolojia ya kijeshi ya Russia kuwepo katika nchi mwanachama wa NATO. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema kuwa ndege ya 4 ya mizigo ya Russia imefikisha vifaa vya S-400 kwenye kituo cha anga cha Murted karibu na mji mkuu Ankara hivi leo Jumamosi, na hivyo kupuuza vitisho vya vikwazo kutoka kwa Marekani dhidi ya nchi hiyo. Ndege ya kijeshi ya Russia siku ya Ijumaa ilipeleka shehena ya kwanza ya mfumo wa makombora unaogharimu dola bilioni 2.2 na kusababisha wasiwasi mkubwa kuanzia Brussels mpaka Washington. Washington inasema mfumo huo wa S-400 unaweza kutumiwa kulenga ndege za NATO na kutishia mifumo ya kijeshi ya ushirika huo nchini Uturuki. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio kwa mara nyingine tena ni mimi Abdul Shakur Abud nikisema assalamu alaikum popote pale ulipo, nikishirikiana hii leo na Harrison Kamau anasoma barua zenu na huku tukijaribu kuyajibu namna tunavyoweza. Basi bila ya kupoteza wakati, anayetufungulia uwanja nani?
Asante sana Abdul Shakur. Hii leo basi, kama ulivyoahidi mara ya mwisho, utawapigia simu wasikilizaji walioacha nambari zao za simu. Je, umewapata?
kuna baadhi niliwapigia simu wakapokea, na kwanza hebu tumsikilize huyu msikilizaji wa Lubumbashi.
Mimi niko DRC Lubumbashi, kwenye town ya Lubumbashi. Jina langu ni Msinde Robert, Robert Msinde. Nauliza hivi, watu wengi wanasema ya kwamba kitambi kinakuja ni kama mtu ana pesa. Hivi kama mtu ana pesa naye pia anaweza au wanaweza kumsifia kitambi?
Ama kwa kweli leo kuna kazi, kitambi ni swala la afya, lakini ninavyofahamu watu wanadai ni kuonesha utajiri, ingawa hiyo si kweli kabisa. Wewe unasemaje?
Ni kweli kawaida watu huchukulia kitambi ni dalili ya utajiri, lakini kisayansi na afya ni ishara ya matatizo ya afya yanayoweza kujitokeza. Wanasayansi wanaeleza kwamba kitambi kinatokana na mafuta ya mwili. Kuna watu ambao wanapoongeza uzito wa mwili, mafuta yao hukusanyika kwenye tumbo, wengine hukusanyika kwenye mapaja na kiuno, lakini utakuta wanaume wengi mafuta yanakusanyika kwenye eneo la tumbo. Unapokonda kitambi kinapunguka. Kuna wanaosema kitambi kinatokana na kunywa bia nyingi. Inaweza kuwa kweli, kwani inaaminika unapokunywa sana unakuwa pia unakula chakula kingi, na hivyo unaongeza uzito, na bia inaweza kuleta mafuta ya mwili zaidi, na hivyo mafuta yale yanakuja yanabaki katika eneo la tumbo. Hivyo inategemea umbo lako vile vile, maana sio kila mwanamume mwenye kitambi. Sasa unaweza kusema wanaosema kitambi ina uhusiano na mali, huenda kuna ukweli fulani, kwani unapokuwa na uwezo unakula chakula kizuri zaidi, au unaweza kula chakula kibaya lakini una uwezo wa kununua chakula kingi zaidi, na hapo unakusanya mafuta wa mwili kutokana na chakula unachokula. Au kuna watu wanaonenepa kunywa bia, hivyo kuna uhusiano kati ya mali na unene. Kama vile wataalamu wanasema, wamegundua kwamba nchi za Asia hivi sasa, hasa China, ambapo daima walikuwa hawali nyama sana, lakini kwa vile kuna kile kiwango cha watu wamefikia kiwango cha wastani ya mapato, wameanza kula nyama nyingi. Na hivyo, na nyama ni mojawapo ya adui wa mwili wa mtu kwa kuzalisha mafuta ya mwilini, watakwambia madaktari, sio mimi Abdishakur. Halafu kulingana na madaktari, kuna watu kimaumbile au kijenetiki, hata wakiwa wembamba wanakusanya mafuta tumboni, hasa katika matumbo ya ndani, na hivyo kusababisha kitambi. Sasa inasemekana watu wenye kitambi wako hatarini kuwa na kisukari, shinikizo la damu yani blood pressure, na viwango vya juu vya kolesteroli ambayo inasababisha mafuta kuongezeka, na hivyo kuongeza hatari ya kupata mshtuko wa moyo. Njia nzuri ni kupunguza chakula chenye mafuta mafuta na kuongeza mazoezi. Usikae tu peke yake, fanya mazoezi, kutembea na kufanya mazoezi ya kawaida, unapunguza mafuta ya mwilini.
Endelea na maswali na majibu. Kuna Daudi Mahimbo wa Kiteto kule Kongwa, Tanzania. Unauliza, je, kuna binadamu aliyowahi kufika kwenye sayari ya Mars? Mimi ninavyofahamu hakuna binadamu aliyowahi kufika katika sayari yoyote huko anga za mbali.
Naam, kama hujakosea kabisa, mbali na Louis Armstrong kutua kwenye mwezi, hakuna mtu yeyote aliyeweza kupelekwa au kutua katika sayari yoyote nje ya dunia. Hadi hivi sasa majaribio na uchunguzi unafanyika wa kikweli kujaribu kumpeleka mtu kwenye sayari hiyo ya Mars, ambayo wanasayansi wanaamini hali ya hewa ni sawa na sayari yetu ya dunia, pamoja na dalili za kuwepo na maji. Changamoto kubwa ni muda wa safari yenyewe. Kulingana na idara ya safari za anga za juu za Marekani, NASA, inaweza kuchukua karibu miezi 9 kuwasili, kati ya siku 150 hadi siku 300, kutegemea kasi na aina ya chombo na mahala Mars iliyopo wakati inapozunguka lejua. Kwa hivyo hiyo ni ndoto ya kuweza kuwasilisha mtu kwenye Mars, na ndoto hiyo ilianza tangu miaka 1950 na NASA imeshapeleka karibu vombo 14 hadi sayari hiyo kwa malengo mbalimbali, kuanzia ya kwanza mwaka 1988 Mars Expedition. Russia, China zinajaribu vile vile kupeleka chombo huko, na Japan hivi karibuni imeweza kupeleka chombo chake katika sayari ya Mars. Kwa hivyo unaona ni juhudi ya muda mrefu, haijulikani lini mtu atafika, lakini hakuna mtu ameweza kufika katika sayari hiyo.
Elisha Mazoya wa Sahwa, Mwanza, Tanzania, unauliza: mchekeshaji maarufu kwa jina la Mr. Bean ni raia wa nchi gani, alizaliwa mwaka gani, jina lake halisi ni nani, na ilikuwaje akapendelea kazi hiyo tofauti na zingine, na je, ni kweli yeye alifungiwa, aliwahi kufungiwa kufanya shughuli hiyo baada ya kusababisha kifo cha mama yake? Na vile vile, Shakura, hapa ningetaka uongezee kama Mr. Bean bado yuhai au hayupo hai, manake sina uhakika, lakini niliona kama kwa mitandao kidogo ni kama aliondoka. Basi utatudhihirishia hilo.
Kamao, kwa hakika kweli mtu anaposema Mr. Bean anafikiri ni mtu wa kweli. Hakuna binadamu anayejulikana kama Mr. Bean. Mr. Bean ni mtu aliyeundwa au aliyebuniwa kuchekesha watu katika filamu, na yeye alibuniwa na mtu kutoka Uingereza. Mtu halisi alimuanzisha Mr. Bean ni Rowan Sebastian Atkinson, ambaye alicheza ye mwenyewe kuwa Mr. Bean. Alizaliwa Januari 6 mwaka 1955 mjini Constant, Uingereza, kufuatana na kitabu chake cha wasifu. Kwa hivyo Mr. Bean alikuwa kichezwa na mtu anayejulikana kama Rowan Atkinson, anayetajwa na gazeti la Observer kwa miongoni mwa wachekeshaji 50 bora wa Uingereza na miongoni mwa wachekeshaji vichekesho 50 bora kuwahi kutokea katika historia ya Uingereza. Kwa hivyo naona ni mtu mmoja mashuhuri mwenye kipaji kikubwa kufika kiwango hicho. Yeye ni miongoni mwa wale watu ambao husomea kazi fulani na kuishia kuwa na kipaji cha kitu kingine tofauti kabisa. Kwani Atkinson alisomea uhandisi wa umeme. Vipi mtu atafikiria mhandisi wa umeme anakuja kuwa mchekeshaji? Alipata shahada ya uhandisi ya umeme MSc, shahada ya pili, mwaka 1975 kutoka chuo kikuu cha The Queen's College. Babake ni Eric Atkinson, aliyekuwa mkulima na mkurugenzi wa kampuni, na mamake ni Ella Mary. Yeye ni kitita mimba kati ya kaka wanne, ambao mkubwa Paul alifariki akiwa mdogo. Alianza kipindi cha kuchekesha kwenye makala ya BBC The Atkinson People, iliyoandaliwa kwa pamoja na Richard Curtis. Curtis ni mwandishi mashuhuri aliye na ufanisi mkubwa wa filamu Uingereza katika kuandika filamu mbalimbali mbali, na ndiye aliyemfanyia kazi kubuni Mr. Bean. Atkinson mara baada ya kumaliza chuo kikuu aliingia pia katika michezo ya kuiga ya televisheni, akianza na The Canned Laughter, akaja kufanya Not the 9 o'clock News na michezo mingine mingi tu, na hata kushiriki katika mchezo maarufu wa James Bond Never Say Never na Four Wedding and a Funeral. Anasema alianzisha Mr. Bean alipokuwa anamaliza masomo yake ya juu akiwa mtoto katika mwili wa mtu mzima. Kwa hivyo alimfanya Bean kuwa ni mtoto akiwa katika mwili wa mtu mzima, akijaribu kutanzua matatizo mbalimbali ya kila siku, na mara nyingi katika kuchekesha kwake kusababisha hitilafu. Na mchezaji mwenyewe alikuwa hazungumzi. Mr. Bean alikuwa asemi chochote, unacheka tu kutokana na vitendo vyake na namna alivyokuwa akifanya mambo yake. Mr. Bean alistahafu mwaka 2012, lakini alijitokeza tena mwaka 2014 katika mchezo wa Sneakers pamoja na filamu ya kichina Huan Li Shi mwaka 2017. Heshima kuu aliyopata ni tunzo ya Order of the British Empire mwaka 2013, ikiwa ndio heshima ya juu kabisa kwa Mwingereza kuweza kupata. Tunzo kadhaa vile vile alipewa, ikiwa ni pamoja na mchekezaji hodari wa Uingereza BAFTA mwaka 2081. Kwa ujumla amefanya na kushiriki katika filamu 20 na michezo zaidi ya 30 ya televisheni, yani michezo ya kuiga. Rowan Atkinson alimwoa mke wa kwanza Sunetra Sastry Februari mwaka 1990 na kuzaa naye watoto wawili, Ben na Lily, na hapo wakaachana mwaka 2015. Hivi sasa anaishi na Louise Ford aliyezaa naye mtoto wake wa tatu mwaka 2017. Yeye anapenda kushiriki kwenye mashindano ya magari na ana magari ya kale kadhaa yenye thamani kubwa. Na katika uchunguzi wangu mimi, kwa hakika msikilizaji, sijaona mahala inapoeleza yeye ndiye alisababisha kifo cha mamake, lakini tunaweza kuchunguza zaidi.
Yako Pascal Alex kutoka Morogoro, Tanzania. Unauliza, kwa nini radio zote kubwa, kwa mfano VOA, BBC na Deutsche Welle, zipo huko kwa wazungu na sio Afrika? Au labda msikilizaji huyu afahamu kwamba hizi ni radio za kimataifa na mataifa hayo tu ndio yanahusika, isipokuwa yanazungumza kwa lugha za kigeni ili ujumbe wao uweze kuwafikia wale wanaostahili. Au wewe Shakuru unasemaje?
Ili ujumbe uweze kumfikia mlengwa inabidi utumie lugha anayofahamu. Basi kwanza inabidi kueleza kwamba radio hizo za kimataifa ulozitaja ni vituo vya matangazo ya nchi za kigeni, yani VOA ni ya Marekani, BBC ya Uingereza, Deutsche Welle ya Ujerumani, na vile vile kuna Radio China au Radio Tehran na kadhalika. Inagharimiwa na walipa kodi wa nchi hizo, na hivyo matangazo yanafanyika kutoka nchi hizo, na bila shaka lazima vituo vyao viwe katika nchi hizo, na haziwezi kuwa tuseme Dar es Salaam au Nairobi, ingawa BBC idhaa ya Kiswahili inatangaza kutoka Nairobi, lakini makao makuu yake inabaki kuendelea kuwa Uingereza. Na kuweza kuelewa ni kwamba vituo vilianzishwa wakati wa ukoloni, na lengo lilikuwa ni kuwasilisha ujumbe wa mkoloni kwa wanaotawaliwa, na matangazo kwa lugha ya wanaotawaliwa, hivyo ilikuwa rahisi. Kwa mfano VOA tunatangaza kwa lugha 42 za dunia, na ukiangalia malengo ya awali yamebaki pale pale, kwani hii leo kuweza kupata habari za kuaminika na sera na msimamo wa nchi hizi za magharibi unapata kupitia vituo hivyo. Kwa Sauti ya Amerika tunaripoti habari kama zinavyojiri na uhakika na uaminifu bila kupendelea upande wote, na hatutangazi pekee habari za Marekani. Tunajaribu kutangaza habari za kikanda, habari za dunia na katika maeneo husika. Kwa hivyo Kiswahili Afrika Mashariki tunatangaza kutoka hapa Washington, na inabidi kubaki hapa hapa Washington kwa sababu ni chombo cha serikali ya Marekani. Naona muda umemalizika, BMJ Muridhi ananisubiri, anasema wakati wangu umefika kuleteni viji mambo. Kwa niaba ya Harrison Kamau, mimi ni Abdishakur Abud nikisema weekend njema, kwaherini.
Right, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha kwa mikono miwili msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa makala mengine ya Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Kwenye vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, mbwa mmoja hapa Marekani ameweka rekodi ya kuwa na ulimi mrefu kuliko mbwa mwingine yeyote duniani. Mo Cricket, ambaye anajulikana kwa jina la utani kama Mo, ana umri wa miaka 8 na anatokea mjini Six Falls katika jimbo la South Dakota hapa Marekani. Kitabu cha Guinness World Records kimemuorodhesha mbwa huyo kama aliyeweka rekodi mpya kwa kuwa na ulimi wenye urefu wa ajabu. Mwenye mbwa huyo, Carla Ricketts, amewaambia waandishi wa habari kwamba anaeleza hapo kwamba ulimi wake una inchi 7.3 ambazo ni kama sentimita 18.6. Mbwa Mok sasa, msikilizaji, anachukua nafasi iliyoshikiliwa na mbwa aitwaye Pagi, ambaye alikuwa amemshinda mbwa aliyepata umaarufu mkubwa zaidi miaka 10 iliyopita, akijulikana kama Brandy the Boxer. Mashabiki wengi wamekuwa akienda kumuona huyu mbwa, na cha ajabu ni kwamba yeye ustarehe tu na hana haja ya kuamka kwenda kula chakula chake, kwa sababu badala ya kuamka na kwenda kuchukua chakula chake kwa mdomo, yeye ulala tu na kunyoosha ulimi wake na kupakua chakula chake kutoka kwenye sinia bila yeye kutembea sana. Je, wewe msikilizaji wapo una mbwa, una habari ana ulimi wa urefu gani? Tafakari hayo. Na ukiendelea kutafakari hayo, hebu tuone mengine yaliyojiri katika maeneo mbalimbali duniani kote. Tunasafiri sasa moja kwa moja hadi katika kaunti ya Migori nchini Kenya. Kulikoni?
Tumekutana na mtu kama amekufa na amesikwa nje.
Wakazi katika eneo hilo wanalalamika kwamba miili ya watu waliokufa imekuwa ikifukuliwa na wanyama kwa sababu ya kuzikwa kwenye makaburi ambayo hayana urefu wa kutosha.
Nimeshawahi kukaa hapa miaka nyingi, lakini wakati huu nimehuzunika kuona watu wanakuja kuzikwa lakini hawachimbi shimo kwenda ndani. Na hii imefanya hata sisi wakaaji wa hapo karibu, mbwa zimeanza kufukua shimo na zinakula watu.
Amini usiamini, msikilizaji, watoto wengi wamekuwa kilalamika kwamba wamekuwa wakipata mili barabarani ambayo imevutwa na baadhi ya wanyama katika eneo hilo. Ni kwa nini?
Hili ni jambo ambalo tunashutumu sana. Ikiwa kuna mtu anakuja kuzika mtu, lazima aweze kuchimba kaburi na liingie ndani.
Tunaomba serikali wakuje wachimbe watu vile inatakikana.
Na kwa habari hizo kuhusu mili ambayo haizikwi katika makaburi yaliyo na urefu ufao,
tunaogopa hii kitu sana. Tunaogopa mambo kama hii.
Naona msikilizaji, time zangu hapa kwenye ukuta zinaniambia ning'atuke. Na mimi sina cha ziada ila tu kukuaga, na kabla sijafanya hivyo, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba adhabu ya kaburi yaijua ya maiti, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kuambia ka.
Na asante sana BMJ Murizini. Na ufuatao sasa hivi ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Wataalamu wa idara ya hali ya hewa ya Marekani wanasema kimbunga Beri kinazidi kupata nguvu wakati kikianza kusogea kwenye pwani ya Louisiana leo Jumamosi. Mamlaka nchini Somalia inasema idadi ya vifo kutokana na shambulizi la Ijumaa katika hoteli kwenye mji wa kusini wa bandari wa Kismayo imepanda na kufikia watu 33. Ahmed Mohamed Ihsan, ambaye anajulikana kama Madobe, rais wa utawala wa Jubaland, amesema watu wengine 56 wamejeruhiwa. Ushirika wa usalama unaongozwa na NATO nchini Afghanistan unasema mwanajeshi wa Marekani ameuawa leo Jumamosi, ambapo inafikisha idadi ya wanajeshi wa Marekani kufikia 11 nchini humo waliouawa mwaka huu. Kikosi maalum cha Resolute Support hakijatoa maelezo zaidi na kutotaja jina la mwanajeshi huyo mpaka jamaa zake watakapojulishwa. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa China, Wang Yi, ameisihi Marekani kushughulikia vizuri masuala yanayohusu Taiwan na sio kucheza na moto. Mapema wiki hii, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeidhinisha makubaliano ya kuiuzia Taiwan makombora na vifaa vingine vya kijeshi vya takriban dola bilioni 2.2. Mpango huo wa mauzo ya silaha umeikasirisha sana serikali ya China. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka Sauti ya Amerika.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.